Mi potičemo iz Sinja. Pavići, mi smo sad neki, imam ja neke papire, neki nas smeštaju u istočnu Slavoniju, naše pretke negde tamo u 13. veku, neki opet tvrde da smo mi bili preci naši u Poljičkoj republici. Ima toga dosta u Sinjskom samostanu, znate, ja sam elektroinženjer, radio sam na glavi Zete 2 godine na rekonstrukciji elektrane. I tamo sam upoznao, upravo on je mene hteo da vidi, čuvenog Jeftu Pavića. To je bio poznati advokat crnogorski, jedan od onih koji nije ustao u Skupštini Jugoslavije kad se proglašavala republika iz nekih svojih razloga. Bio uvek tako prilično disidenski raspoložen, bio i u NOB-u, nikad nije bio član Saveza komunista, upravo Komunističke partije Jugoslavije. Znači imao je dosta rezervi. Bio rezervi sam prema svemu, uglavnom što se dešavalo, ali htio je mene da upozna. Ja sam ga pronošao u hotelu Onogoštu Nikšića. Znate, ono, samo muškarci sede, radno vreme prepodne, nema za praznog stola, na stolu ima flaše loze, dim, jedva se nazire osoba koju želite da nađete. Sedemo, jeste ja i on je meni rekao, pitao me da sam tvrdoglav, da kaže imate dobru veliku glavu i tako, nadam se da nije prazna, to je počeo onda priča i kaže, jeste tvrdoglavi? Ja kažem, ja mislim da sam uporan. Pa to je dobro, znate, Pavići su iz Ševnika. Nisu hteli da budu po Turcijoj, oni su početkom 15. veka krenuli na Neretvu, na tamo u dolinu Rame. Počeo me da priča, pa onda je došao do Morejskog rata 1690. Pa se taj naš narod pobunio, kad je mletačka vojska prešla preko Dinare, ljudi su mislili da je konačno došlo oslobođenje, međutim nije tako bilo. Tu je poginuo Janković Stojan, kod Tomislavgrada današnjeg. I kad je taj narod video da će Turci opako da se osvete, krenuo je sa mletačkom vojskom koja se povlašla preko Dinare i tako su moji preci došli u Sinj. Onda me uputio na Franjevački, Sinj ima veliku katoličku crkvu, maltene razmera katedrale. Idite, kaže, oni će navraćati li u Sinj, pa ja kažem, ponekad, nema više nikog tamo sem grobova. Idite, kaže, oni su ljubazni ljudi, idite u biblioteku, zamolite nekog Franjevca, on će vam pomoći. I stvarno je to, među ovim papirima, naravno ja ih nisam čitao, nisam bio u stanju da pročitam to, niti sam znao. Ali jedan ljubazan frater, koliko zaboravio se o ime, potvrdio je to, tu priču Jefte Pavića. I tako malo pre sam rekao, moj otac je bio učesnik mornar, u Austro-Ugarskoj mornarici, je bio je na...
Kako se zvao?
Ratnom brodu princ Rudolf, molim.
Kako se zvao?
Ante.
Ante Pavić.
Jeste. Bio je jedan od kolovođa. Čak je bio na televiziji Beograd prilikom 50. godišnjice, znači 68. godine se pojavio. Na televiziji pričao o tim svojim događajima. Bio je jedan od kolovođa te bune. Četvorica su streljana, a oni su bili u nekom stanju očekivanja, nije se znalo šta će biti sa njima, trebalo da iziđu na sud, onda je došlo do proboja Solonskog fronta, do propaste Austro-Ugarske. Imao on dnevnik iz tih dana, mada on je čovjek koji imao samo sestra za osnovne škole. To je dnevnik interesantan kad on moje babi, Mandi, koja je ostala u Sinju, kad je moli da mu pošalje braću Karamazova i ne znam još koji li... Možete da mislite, i u tom svom dnevniku on se vežba da se potpisuje ćirilicom. To je jedna fascinacija Jugoslavije, razumete? To je nešto neverovatno. I on je tamo ostao dosledan, bio alkar, ali pošto je bio krupan, ogroman čovjek, nije mogao da se jaše da bude alkar, već je bio alkarski momak. To su oni, znate što nose ono, to su stvari pratioci Alkara. I imao je posla Čučanicu u Sinju, on je u toj vojsci, u toj mornarici izučio 2-3 zanata, bio vrstan poslastičar, posle je išao posle rata, kad gažem rata, mislim posle prvog svjetskog rata, išao je na usavršavanje u Prag, bio je u Milanu, u Beču, u Pragu, znao je svoj posao. Imao je izuzetno posla Čučanicu u tom Sinju, ali malo on nije mogao, znao da vodi poslove. Sve to što je on morao da radi, to je bilo, morao da bude vrhunsko kvaliteta. On prodaje kolač za 2 dinara, njegad košta 2 dinara. Znam, tako ti uvek bio neko na ivici neke egzistencije. A onda je posle, pošto on nije skrivao to svoje jugoslovenstvo, bio je za, mislim da je čak poznao Svetozara Pribičevića, imam jednu fotografiju sa velikog mitinga Srpske demokratske stranke, te Pribičević je u Sinju i moj otac sa nekim crvenom ružom ovdje i tako. Znači, bio je politički aktivan i onda je već počela atmosfera u tom gradu da se kvari, da tako kažem. On je to prosto osjetio. Ova njegova radnja nije donosila za nikakav prihod. S druge strane, bio je loše viđen. Njega su poštovali, ali kao Jugoslovena, nisu ga još mnogo volili. On jednog dana, ja ne znam sad kako se on sa majkom dogovorio, tek mi avgusta 38. dođemo u Beograd.
Kad ste vi rođeni?
Ja sam rođen 29. Došli smo ovde 38. Mama je imala tu dve rođene sestre. To nije bio moj prvi boravak u Beogradu. Mene otac doveo na pogreb kralja Aleksandra, zato što su sinjski Alkari učestvovali u pogrebnoj povorci. Znate, ja sam tada imao 5,5 godina i pamtim to dobro. Uvek se toga setim, tog odnosa naroda prema vođama, da tako kažem, ili monarsima. Bio sam na uglu kod Londona sa tetkom. Povorka išla od Terazija, tu je okretala Nemanjinom i ka železničkoj stanici dole. Znači, Miloša Velikog, pa dole. Narod je spontano padao na kolena, nije to bilo nikakvih naređenja. Ljudi su klečali i plakali, ja sam to gledao. I bio sam klipan, a onda me tetka udarilo po glavi i kazala, klekni i ti, magarče, da vidiš da svi kleče. Onda setio se toga, tog svog doživljaja, 10 godina posle toga, znate kad su išle ljudi u ulicama Beograda, Tito se borio, kralj se ženio, monaško fašista Aleksandar i tako dalje. Pa se onda to ponovilo, ista ta priča. Kad je Tito umro, bilo ostaje jecanje, plakanje, zmije koje su išli do odra u skupštine i sve ono što je usledilo posle toga. Pa i sa Miloševićem je tako bilo, u manjoj meri naravno, nije bio on čovjek tog formata. I ovo će tako da završi. Tako, valjda, ne znam u čemu je tu stvar, ali mi smo došli u taj Beograd, moj otac imao dosta prijatelja, uticajnih, međutim nije mogao da dobije posao nikako godinu dana, dosta smo se, pa neću ja kažem, znate, ja sad, moje su, to je pogled iz perspektive jednog dečaka od 10-11 godina. Ali znam da nam nije bilo lako, imali smo neki stan u Cvićevoj ulici, znači otac, majka, Siniša, ja i dve tetke, mamine sestre. U stanu od 54 kvadrata. Prilično nije bio dobro projektovan, sobe su bile prolazne, kupatilo veliko, na uštedbu ostalog prostora. Nije bilo lako te godine. I ja sam završio, znači, u osnovnoj školi Stare Novak završio sam 4. razred i trebalo je počnem u gimnaziju, septembra 39. I sad majka me uzme za ruku, a moram nešto vas pitam, znate li vi gde je Hadži Popovac?
Kod groblja.
Vi ste jedan od retkih, malobrojni Beograđan. taj deo, kažu Popovac je deo grada ojivičen Cvićevom, Grobljanskom, grobljem oslobodaca Beograda Ljube Didića. Ozloglašen kraj, ni dan danas mi nije bilo nije mi jasno zbog čega je to tako. Majka me uhvati za ruku, ode u zgradu koju nikad neću preželim, gradu druge muške gimnazije i devete. Pokušao je da me upiše, ja sam bio pored nje i pamtim to dobro, ona je tamo službenik ili službenica, mislim. Pitala gde sam nemo, ona je rekla Cvićeva 97. Osana sastava, kaže, to je leva strana Cvićeva, da, to je blizu nadvožnjaka, da. Pa gospođo, vi ne pripadate ovoj gimnaziji. Kako ne pripada, pa koja gimnazija pripada? Pa ne pripadate ni drugoj, ni devetoj, ali pokušajte u šestoj muškoj. Kud sad, kod Lijona, gore, znate, kad ste mali, sve su razmere mnogo veće, jer to je bio kraj sveta. Ali ode ona sa mnom, ista priča. I onda je neko šapnuo mom ocu, pa šta je, kaže on, takav učenik, kakav je to način, šta nas maltretira. Ma kaže, to je zbog toga što je kraj ozloglašen, neće niko problematične đake, učenike, decu, nevaspitano. On mene uhvati za ruku, ima je ovdje ruku kolopato i krenemo mi u prvu mušku. Bila je stogodišnica te gimnazije i tek se ta nova zgrada, ja sam bio prva generacija koja je pošla tu Dečansku ulicu dole.
U Dušanovu?
Dušanovu, pardon, kod crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Dođe moj otac onako ogroman, ulivaju respekt. Pita, onda nije bilo lični karata kao danas, znate. Bile su neke radne knjižice, bila je mogućnost da se čovjek identifikuje ako je to potrebno, ali lične karte nije bilo. Ona je njega pitala gdje stanujete, on je rekao Francuska 54, ne znam. On u redu, redu. I ja tako postanem žak prve muške. I nosim, mi smo toliko bili socijalno ugroženi, da sam ja, ta gimnazija imala i kuhinju za socijalno ugroženu decu. Ja sam tamo imao ručak. Znači, bio sam ispod nekog, tu smo se muvali oko neke granice ziromaštva. Ali nosim vrlo lepe uspomene iz tog doba. Znači, tu sam završio dva razreda. Tu sam prvi put video šta znači sirotinja, a šta znači dobro stojeći, deset dobro stojeći porodice. Mi smo mešani. Dominirali su pravoslavci, bilo je katolika, protestanata, jevreja, to je ipak dorčalo, i muslimana. I ja sam se i sam bio iznenadio kad sam, bila je to elitna škola, znači imali tri razreda, tri prva razreda, prvo jedan, prvo dva, prvo tri, niste mogli tek tako lako da se upišete, morali se, imate odlične ocene iz osnovne škole. Nema ništa.
To kaže Damir, kaže
Labradoru, da. Imao sam tu dobre drugove, naročito jevreje. Ja i dan danas prema tim jevrejima nosim neki resentiman, nije mi sve jedno. Nažalost, svi ti moji drugovi su završili na sajmištu i bio neki gard Isak u tom razredu. Ja sam bio krupan momak, odrastan u tom kamenjaru na tom dalmatinskom suncu. On je bio onako, znate, ta deca iz boljih kuća su to vreme pila ricinu, riblje ulje da bi ojačali. I bio sam uvek gladan, uvek sam mogao da jedem. I vada je on mami pričao o meni. Ja sam bio kao klipan tu negde u pretposljednjoj klupi. On je meni, mami pričao i onda je ona rekla, da poručila mi je da dođem do njih. Jevremova, ne znam koji je. Ja sam otišao. To je bio veliki stan. Sobarica sa onim pregačom, onom belom, on je imao svoju sobu, gartije, I ona me upitala, Darci te mnogo hvali, da bi ti njemu pomogao? Bih, ali moram mamu da pitam. Onda sam ja to ispričao svoje majici, ona je rekla u redu, idi pomozi dečaku, zašto da ne. Ja se sećam tih naših druženja, soba, ja to nikad nisam vidio da neko ima svoju sobu, knjige, sto, radioaparat. I dok smo radili, uglavnom matematiku, ulazila je ta sobarica i donosila je, znate, kajzirica šta je, zemička, pa on, obeležena rezovima. Tu je bila Gavrilovića salama, bio je prekrasan puter. Dve kajzirice njoj, dve kajzirice njemu, dve kajzirice meni. I naravno, kad bi ova zatvorila vrata, sobarica, on me upitao, možeš ti sve ovo da pojedeš? Kako ne da? I tako ja to sve pojao. I onda kad je moja majka se upoznala sa Gardijom majkom jednom prilikom, došla je na Dorču, jer tad nije bilo tih roditeljskih sastanaka, znate, vaša je dužnost bila da učite. Nije bilo ti budalaština roditeljskih sastanaka u školi i tako. I pohvalila me i rekla, znate šta, gospođo Pavić, pored toga što on osjeća se napredak kod njega u učenju, ali on bolje jede. Mama je poslije me pitala, jel on jede, ma jok, pustim on, ja pojedem to sve, odmah smažem. I tako sam bio u stanju, javilo se o mene, ja sam tad vidio da je neko ima mnogo, a da neko ima malo. Mada ja to učem iz Sinja, jer meni se to ponovilo i u slučaju porodice Tripalo. Mika Tripalo je imao mlađeg brata, Aleksandra, Sašu. Imali su, ispod crkve, što mi kažemo, Sinjani, ispod crkve, imali su veliku renesansnu kuću, to je trebalo vidjeti kako su oni živjeli, ti Tripalovi, koje je to bogatstvo bilo. I isto je tako se meni desilo, ono što se desilo posle toga kod Gartija, to se ima i kod Saše. Ista soborica, soba, neke jela su uvek na mene ostavljala strašan utisak. Tako da to nije bilo ništa novo.
Kod Mike Tripala.
Kod Mike, da. Mika je bio moje godište, 29. a Saša je bio 26. mislim. Mika je bio 26. a Saša je bio 29.
Saša je njegov brat?
Da, rođeni. Koji je išao sa mnom u osnovnu školu. Tri godine smo bili zajedno u Sinju, u Sinjskoj osnovnoj školi. Dobro smo prijatelji bili, koliko je to bilo moguće. Znate, sad iz ove perspektive mislim da smo bili dobri drugovi. I tako je to trajalo, to je prvoj muškoj, do rata. Sećam se dobro. Vi ste morali idete u crkvu i da dobijete kupon da ste bili na službi Božje svake nedelje. Inače, bez toga, teško da ste mogli da dobijete pet iz veronauka. A veronauka je bio prvi predmet. U ovome svedočanstvu dođe veronauka, pa se preferbacika. I ja sam morao svake nedelje idem u crkvu i sećam se dobro tu u Pankarevoj, upravo Staljingradskoj, upravo Makedonskoj, crkva Svetog Petrova, da. Kad se pojavili prvi put u mladinci Kulturbunda u onim kratkim pantalonicama sa belim soknama i sa kukastim krstom, odmah smo izuzvali, bio je neki Grmalj, bio mi je drugar Odor Josip neki, on svaki razred išao po dve godine, bio je jako zemlja. Bili smo odlični drugovi, on meni kaže, idi se pleti onoga tamo, gdje se pletam, još ima ih 5-20, pa nisam samo ti njega se pleti, ja dođem sa pletem, on sa kukostim krstom, moje se bresne, a odo ga raspameti tu odmor na trotuaru. kod izlaska iz crkve. Znači, to sam već bio, bio sam svedok i takvih događaja. I sad, ja sam ipak derla. Imam 12, nemam još ni 12 godina, Nemci ušli 12. aprila, ja sam napunio 12 godina 25. aprila. Znači, ušao sam u taj rat kao dečak, a išao sam i tog rata kao kurir, komande artiljerije pri vrhovnom štabu, Nova i Poja, koji je išao avionom, ruskim avionom, sovjetskim, dva pilota i ja u avionu DC-3 nosim vreću pošte, pisama za vojnike 4. armije, znači Drapšinove armije koja je išla gore obalom ka Trstu, i poverljiva pisma za, lično za Drapšina.
To je bila 44.
To je bila proleće 45. A prije, znam da je Roosevelt umro, Rooseveltova smrt me zatekla negde tamo oko Novog Vinodola. I te 4 godine su mene oblikovali. Ja sam pošao to što jesam u tim burnim ratnim godinama, znate. Onda sam naučio svašta. Imao sam lepu, lepu, sve su mi tetke bile lepe, a moja mama je bila najlepša. Imao sam tetku koja je bila udata u Kruševcu. Onda me mama poslala jednog leta 42. godine da me prehrani, nisam imali šta da jedem. Kod tetke u Kruševcu bili su Bugari, bugarski oficiri, koji su se odvarali mame, tetke, tetke Antonije. I oni su videli da se preko mene može doći nekako sredokrećom do tetke. I tako, bio sam mi drago Bajage, ja sam vidio da tu može nešto da se iskamči. Onda je bila jako popularna Zlatna Arda, bugarska ova cigareta najbolja, Zlatna Arda se zvala. Ja donesem pun kufar Zlatne Arde u Beograd i provučem to nekako uz dva šamara na željezničkoj stanici. Pazite, to je 42. Meni je 13 godina. Ratno vreme. Ja sam već toliko odrastao po mišljenju roditelja svojih da mogu da odem do Kruševca sa presedanjem u Stalaću na Uskotračnu, da odem tamo i da se vratim i da oni ne brinu toliko o mene. Znači, mislio što sam dovoljno zreo da se snađem i u okolnostima koje ne bile uobičajene. Ja sam dovukao tu Zlatnu Ardu jedan put ili dva put, tu sam tapko kod Beograda bioskopa, to je bio UFIN film, bioskop za nemačke oficire. Tad se prodavalo se duvan, prodavalo se futrole za lične karte. Evo, reću vam zašto. Lična karta i onaj kupon direktor za prehranu bili su najvažniji dokumenti koje vi morate da imate kod sebe uvek. Racija u gradu, ako vas nađu bez lične karte, odostavi u Rajh. Pa sad ti vidiš šta ćeš. Tako da se ta lična karta čuvala ko oko u glave. I taj parček ovako papira sa onim kupončićima za razno razne iznutrice, ne znam, provino, brašno i šta je već bilo. I treća stvar koja je išla dobro, to su bili kremenovi za upaljače. Jer Srbija ne imala svoju fabriku šibica. Mislim da je Jugoslavia imala tu negde u istočnoj Slavoni, da li je to bilo kod Osijeka ili negde, tamo je bilo to. Tako da su to bila tri deficitarna artikla. Duvan, futrole za legitimacije i ova kremenovi za upaljače. Ja sam tu stajao, pa ulazam u bioskop i prodavao to. Nije mi loše išlo, mogu da vam kažem. I jednog dana bio neki žandarm jako opak, koji se stalno u određeno vreme izlazio bi iz bulevara i dolazio do Terazija da našamara. Kako mu kad padne na pamet? Ja sam bio tu posle podne, znači znam da je bilo predvečerje, imao sam espap ispred sebe, on je krenuo ka meni, slomo se mi iskašljite, on je krenuo ka meni i ja sam onako mahinalno pošao unatrag i osjetim da sam nagazio na nečiju nogu. Pogledam, nemački oficir sa, danas bi se to reklo, sa svom zorušom. Ja sam premro. Dobro, imaš 13 godina, ali nikad ne znaš šta može se desiti. Ja počet, učili smo u školi, naravno, nemačke, šuldikin, zibite, trta, mrta, ona mi pomože. Pa kaže, ja ću ti pomoći, šta je bilo? Pa ja kažem, izvinjam se, ja nisam namerno, ovaj me juri, bre, stvarno ne mogu da... Da li sam ja tog oficira podsjetio na njegovu decu ili ne znam, ili sam mu se dopao. On je pozvao tog pandura, natrni žandarmi, pa ima one sjeli se, nije to bila čizma iz komada, već su imali one zaštitnike na on. Onda uz njenu pomoć, naravno, prevodilac, on je ukorio ovog žandarma vrlo ozbiljno i rekao da njemu nije dužnost da juri deca po ulicama, već da se stara o redu i miru u gradu. I ako ga još jedan put vidi da me maltretira, neće dobro da se provede. Ja sam bio car posle toga. Nikad tu ženu više nisam vidio, tu plavušu. I dan danas gajem tako neke nežne osjećanja prema plavušama, ne zbog toga sam. I bio je tu, znači, naglo sam rastao. 41. 42. 43. bila je najbolja godina. Nije bilo bombardovanja, malo smo živnuli, bilo je nekog krompira, nekog projenog brašna, nekog nešto, nečega je bilo. Ja se sećam da sam jednog dana se vraćao sa Ade Ciganlije, znači imao sam već 14 godina, već sam bio u 15. godini, krupan jak momak, ovde ispod jedne miške kupaće gaće mokre, a u drugoj ruci knjiga. Prolazio sam pored ministarstva spoljnje poslova današnjih. Ne onaj ulaz na uglu između Nemanjine i Miloševe, već ovaj ulaz iz Kneza Miloša ulice u zgradu. Tu je bila veliko ono V, Viktorija, bio je tekst uobičajen, bio je pun Beograd istog teksta, pobjeda Nemačke, pobjeda Evrope i Nemačka pobeđuje na svim frontovima. To je već bilo posle Kurska, posle Kurska bitka. Svako ko imao gram mozga u glavi znao je da je Nemačka izgubila rat. Ja sam prolazio, ne verujem da sam se nasmijao, toliko lud nisam bio, ali nešto je bilo u mom pogledu što je privuklo pažnju nekog civila koji je stavio na ulaz. On je rekao, dođe vam. Ja sam došao. Ti si pričao jak momak, odakle ideš? Ja kažem, bio sam na desetom kupanju. A možeš da pomogaš? Pa mogu. Oni su nosili kasu u stepenište. Trebalo prebaciti s jednog nivoa na drugi, znate. I tu sam naučio taj posao. To se radi preko valjaka, onda tegle kao burlači sa strane. Interesantno je bilo, ja sam uglavnom to gurao. Valjda sam ostavio utisak i kad sam mi to kasno dovukli do drugog nivoa, onda je ovaj čovjek Nemac meni rekao hvala, dođi da te nagradim. I dao mi je hleb. Prele, prekrasan, mirišljiv, ne mogu da mu opišem tu moju sreću. Dao mi je hleba, onaj nemački, i ovoliku komad slanine. Sve to lepo nemački, pedantno umotano. Ja krenem, zahvalim se, Bog zna kako, sve u strahu da se ne predomisli. Onda se setim, već je pao sumrak. Bilo je leto, ali sve jedno. Čekaj bre, politički čas. Kako će sad do cviće da dođe? I ja njemu kažem, znate šta, sad je politički čas. A, kaže, potom sam zaboravio, uzeo on neko, iz sveske neko parčel papira i napiše nešto i vidim ja posle video major taj i taj, udario ono plastiku, drži ovo, kaže, ne sekiraj se. Niko mi nije zaustavio, ali moja jadna majka je premrla. Stajala je na prozoru i čekala da ja dođem. Ono što mislite, ode joj sin sa 14 godina na kupanje na Cigali u ratno doba, policijski čas u veliku, a njega još nema. Koji su to bili šokovi?